Halo.
Halo, selamat petang ya. Adakah sini Encik Muhammad Rafa di Muhammad Demen?
Ini saya.
Saya kok tadi inti terus pengen ketemu tuh cuman sekemat Johor.
Oke.
Sini apa sedikit pengesan boleh?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Sekarang nih ya. Lot.
3799
Aha.
20 Lorong
20 Lorong
Musang.
Musran Rantau Panjang, Kampung Rantau Panjang 4254 42 1000 Kelang, Selangor.
41200 Kelang Selangor.
Ya.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Kerani operation.
Kerani operation.
Ya.
Okey, saya tahu nama company.
Perseti Logistik.
Inisiatif
Perseti
logistik.
Logistik. Ha.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
11 tahun.
11 tahun. Okey.
Ha.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Dalam 3,000 setengah.
3,000 setengah. Lepas tu yang ini gaji masuk bank account
Bank.
mana boleh saya tahu?
Bank.
Bank eh? Apa bank boleh saya tahu? Maybank kan?
Ah, my bank, my bank, my bank.
Maybank, okay. Lepas tu yang itu Maybank, Encik ada online banking tak?
Ada?
Ada, okay, boleh. Okay, itu saja. Lepas tu yang itu Encik kasih punya nombor telefon office 03-3176-8166. Yang itu boleh saya tahu saya nanti nak bercakap dengan siapa?
Missing.
Micin.
Ha.
Dia sebagai HR kan?
Ah, dia salah orang.
Okey, boleh. Kerja lagi saya akan call eh, nak minta Encik inform itu nombor telefon office yang orang rujukan. Okey, itu sahaja. Terima kasih
Baik.
Encik.
Sama.